Benvidas e benvidos de novo a Mancomún Podcast, un espazo onde falamos de software e hardware libre e de cultura libre desde Galicia para o mundo. Hoxe imos falar dun tema que che toca de preto, se queres usar o teu ordenador en galego. Falamos de traducir programas libres ao galego. E para iso, temos connosco a Jesús Amieiro, enxeñeiro de telecomunicacións, unha persoa que leva anos metida no mundo do software libre e que está traduciendo ao galego cousiñas que usamos case a metade da poboación de Internet. Bo día.
Hola, bon día. Que tal a todos?
Preséntate un pouco para que non te coñeza, Jesús.
Bueno, son Jesús Amieiro, son enxeñeiro de telecomunicación, nacín hai 47 anos en Mondoñedo, aunque vivo en Porriño, no sur de Pontevedra. Ao largo da miña base profesional dediqueime a varias cousas todas relacionadas coa tecnoloxía e por interese fun descubrindo o mundo de traduccións, o mundo de traducción, empezando polo tema de traducción a galego, e fun especializando en, máis que en traducción, en crear esa tecnoloxía ou aplicar a tecnoloxía á traducción en xeral e ao galego en particular.
Jesús, estive ches anos como editor técnico en Barrapunto, que era o sitio de referencia para ler e comentar noticias de tecnoloxía e software libre en español. Como che picou o gusaniño? Que foi o que che enchou?
Pois mira, a meu achegamento ao software libre xa empezou na escola de telecomunicacións, aí empezamos a trastear coas primeiras distro de Linux, de Debian concretamente, a versión creo que era A1 ou algo así, cando instalar un Linux era bastante máis complexo do que hoxendía. Sempre tuve moita inquedanza, sempre me gustou moito todo o que envolvía a tecnoloxías libres. Empecé a ler día a día información sobre software libre en Slashdot, en Barrapunto, que era a súa versión hispana, e aí fume facendo activo na comunidade ata que me convertín en editor. Básicamente o editor o que fai é as noticias que lle chegan para poder publicar, revisas, aceptas ou descartas, e tamén toma iniciativa de escribir novas publicacións. E aí estuve uns cantos anos, ao mellor hasta, non sei, 2012 aproximadamente, no momento que o dono da web decidiu matala, decidiu discontinuála porque lle estaba costando, lle era complicado mantela. Eu, de feito, fixenlle unha oferta para continuar eu con ela, pero bueno, decidiu que o seu momento vital rematara e ata hoxe.
Dixo o salto de falar de software libre e contribuir activamente en el, traducindo e desenvolvendo ferramentas. Houve algo en concreto que che fixo dar este cambio?
Sí, houve unha en concreto. Empezar a usar unha ferramenta de xestión de contraseñas, xa non me acordo canto hai, pero mellor hai 15, 17 anos, que se chama KeePass. Era unha ferramenta de escritorio e non estaba en galego. Dixen, bueno, pois vou a ver como técnicamente se fai. Non tiña nin idea de como funcionaba toda a parte de traduccións. Empecé a investigar pola miña conta, fixen a traducción a galego, fixen a aportación, de feito, as aportacións de traduccións en ese momento facíanse por correo electrónico, simplemente enviabase un correo electrónico coa traducción ao desenvolvedor, engadía a release da aplicación. E a partir de aí fun metendo no mundo das traduccións, pero tamén sin querer, porque realmente eu era un usuario activo dentro de WordPress, porque tiña o meu blog en WordPress. Na empresa na que traballaba empezábamos a traballar de forma activa con WordPress, migrando desde outros CMS. Pois empecé a ver que había un problema de que non había traduccións, ou que faltaba moita traducción a WordPress. Empecé a ser un usuario activo aí. En ese momento, cando vin que se quitaba moito tempo, que as traduccións realmente consumen tempo, fixe unha ferramenta que permitía automatizar bastante, non todo, pero automatizar as traduccións, en vez de facelas desde inglés a galego, facía un paso intermedio, que era aproveitarme das traduccións de español, co cual iba moitísimo máis rápido. Eso permitiu pois avanzar bastante nas traduccións de WordPress, do Core, de plugins importantes. Foi pois o meu camiño de inicio á traducción dunha forma un pouco máis continua e máis seria.
Como explicarías a un neno de 10 anos en que consiste traducir un programa ao galego? Porque non é como traducir un libro, non? É algo completamente diferente, parece sen algo.
Parece ser non, é dicir, tú cando traduces un libro tes moitísimo contexto, é dicir, non traduces elementos soltos, sino que son, pois imagínate como traducir unha páxina dun xornal, tú tes moito contexto de onde sacar información. Sin embargo, cando traduces software, o que estás traducindo son a todas aquelas mensaxes que ti estás vendo, ou mensaxes de erro que poden aparecer en situacións determinadas ou de confirmación, etcétera, etcétera. E normalmente son cadeas curtas que a veces, si o desenvolvedor non o comenta suficientemente, é complicado sacar contexto, cosa que non pasa, por exemplo, nun libro ou nun post de un xornal ou algo semellante. Básicamente, levar desde inglés, que é o idioma no que se desenvolve o software, a outro idioma, no meu caso o galego, de todos aqueles elementos textuais, visuais, que te vas a poder atopar nun programa, nunha página web, nunha ferramenta web, etc.
Cales son as palabras ou cadeas de texto, creo que chamades, que máis dores de cabeza che deu traducir?
Hai unha que me sigue resultando bastante, bastante chocante, que é a palabra tab en inglés. No mundo do software libre en galego tradúcese como la pela. Si utilizas, por exemplo, a distribución de software libre que se utiliza na ensinanza, aparece como la pela. En WordPress, históricamente, traduciuse como pestana. É unha palabra que non estou habituado a utilizarla como la pela. Creo que en ese momento, a mí comentaron que foi unha mala decisión, é unha decisión que se foi arrastrando no tempo. Esa unha, e despois, hai moitas palabras que costa, por exemplo, a palabra prompt, que se está utilizando tanto na IA, que moitas veces é complicado tomar unha decisión técnica para levarla a un glosario, incluso hai veces que facemos unha revisión posterior, que pois nun momento determinado tomamos unha decisión e esa decisión decidimos cambiarla máis adiante. Adoitase problemática esas decisións porque podeste atopar con inconsistencias de traducción no mesmo software ou en software que se utilice en contornos distintos, vale? Pero esas son as principales problemáticas no tocante a palabras.
Tiveches uns anos tamén traballando na Xunta de Galicia como asesor tecnolóxico. Desde dentro, como se ve o papel da administración pública respecto ao software libre e aos idiomas propios na tecnoloxía?
Pois mira, no momento que estuve traballando desde 2006 ou 2010, era un momento no que se estaba fomentando moitísimo o software libre desde a administración. En ese momento, tanto software libre como as traduccións a galego, incluso había unha distribución que era unha capa por enriba de Ubuntu para galeguizar, sí que se estaba facendo bastante, bastante fincapé en estes dous puntos. Eu creo que houve un pouco de continuismo, pero non hai unha iniciativa propia da Xunta, baixo o meu punto de vista, suficiente para promover o software libre e, sobre todo, a traducción a galego. Sino que adoitan ser, no caso de Galicia, xente individual, porque a asociación que temos de traducción está realmente bastante parada. O que estamos facendo, fundamentalmente, como temos como pequenos hilos, cada pues, un cargo de determinadas cousas, sabes que outra persoa se encarga de traducir LibreOffice ou de traducir tal ferramenta de software, pero faltanos ese elemento cohesionador, ese elemento que falla de tractor e que tire un pouco do resto de persoas.
O software libre o galego tiveron unha evolución durante todas estas últimas décadas na tecnoloxía. Como ves a situación, como foi avanzando? Como estábamos antes e como estamos agora, baixo teu criterio?
A ver, eu creo que tuvemos unhos dos anos baixo a Trasno, a Asociación de Software Libre, que era capaz de facer esta xestión que che digo centralizada, facer reunións, tratar de fomentar todo isto. E hoxe en día temos bastante parado. E quizá que vaya un pouco a peor. A lingua en sí vai a peor. Eu non vexo que este avanzando nin o uso de software en galego, nin a creación de contidos. Hainos, pero son bastante bastante minoritarios, bastante de nicho. Entón, eu creo que sí que houve un retroceso, pois, o mellor desde aí, 10, 15 anos.
Traballas en WordPress. Para que non saiba, WordPress é o programa que se usa para facer páxinas web. Está detrás do 42% de todos os sitios web do mundo. Cando traduces WordPress ao galego, de que estamos a falar exactamente?
Bueno, WordPress basicamente é unha aplicación web que permite montar casi calquer historia que queiras facer, página web, un blog, página web corporativa, un blog, unha tenda en liña, comunidades, foros, hai un montón de cousas. Cando falamos de traducir, básicamente falamos, hai máis cousas, pero falamos de traducir a propia ferramenta en sí, WordPress, os temas que son elementos que permiten cambiar a parte gráfica de WordPress e os plugins, que son elementos que nos permiten añadir novas funcionalidades, ¿vale? Básicamente o que facemos é iso. E as prioridades que tomamos básicamente son: empezamos polo core, que é o que ten que utilizar todo o mundo, o núcleo de WordPress, e despois continuamos polos plugins e polos temas máis utilizados. Cierto, temos unha lista de uso a nivel mundial e atacamos directamente iso, as principales prioridades que ten a xente.
Hai un dato interesante: un 55% dos sitios WordPress usan o programa nunha lingua que non é o inglés. Iso significa que aproximadamente un de cada 4 páxinas web do mundo está nunha versión localizada de WordPress.
Sí, é un dato realmente moi, moi apabullante, moi interesante, e sobre todo tendo en conta que está traducido todo por xente da comunidade, é dicir, non hai traductores profesionales pagados para traducir WordPress, senón que en Galicia somos unos cuantos que nos dedicamos en tempo libre a facer a traducción. En España, outra xente, WordPress está traducido hoxendía a máis de 200 linguas, no caso do galego, pois, está o core, as principais plugins e temas está traducido, pero xa te digo, calquer idioma que se te ocurra, de feito, descubrí un montón de idiomas que non tiña ni idea que existían, que están ten traducido un montón de elementos. Idiomas que temos ao redor: español de España, galego, euskera, catalán, valenciano, portugués, francés, todos eses teñen a gran parte do seu ecosistema traducido, localizado a versión propia.
Ademais de WordPress, traballas tamén nas traducións de Mozilla, a organización detrás do navegador Firefox. Como é ese mundo comparado con WordPress? Son comunidades moi diferentes?
Sí, son bastante diferentes porque eu, por exemplo, na comunidade de WordPress, movome dentro da comunidade local. Es decir, WordPress organizase moi ben desde o punto de vista de comunidades. Temos comunidades locais, en Galicia temos 7 comunidades: Ferrol, Coruña, Santiago, Pontevedra, Vigo, Ourense e Lugo, donde se realizan meetups mensuais, co cual permítenos coñecer un montón de xente en esas reunións. E despois temos un evento a nivel anual, que é WordCamp Galicia. Esta nos realizase o 17 e 18 de outubro na Coruña, e o que nos permite iso é establecer unhas relacións entre nosotros, establecemos mesas de traducción, co cual podes tratar de catar xente para traducir WordPress, explicarles como se traduce, porque ese fase inicial das primeiras horas empezando a traducir non é sinxelo cando empezas a facelo, e se te sentas ao lado con alguén que leva moitos anos traducindo, pois vai ser moito máis sinxelo. Eso comparado coa comunidade de Firefox é totalmente diferente. Eu a comunidade de Firefox cheguei a través de Tras, no do grupo de traducións a galego, da asociación de traducións, pero realmente agora mesmo son a única persona activa traducindo Mozilla a galego. Eso non quita que de forma puntual haxa xente que fai colaboracións, pero normalmente na traducción de software libre a galego imos moito por rachas, é dicir, pois tes un momento determinado da tua vida que se apetece traducir e que tes tempo libre, pois hai xente que se mete e o mellor ataca un proxecto determinado, uns cantos proxectos, despois ten un parón, volve a empezar, e así estamos facendo de forma recurrente. Non somos tan constantes, polo que vexo, nin temos esa capacidade de concentración e de agrupación como teñen outras comunidades, como por exemplo Softcatalá. Softcatalá teñen unha comunidade moi grande de traducción de software libre a catalán, e realmente fa unha labor que quixéramos ter aquí en Galicia.
Entón, estamos falando que, aparte do navegador Firefox, tamén as outras ferramentas de Mozilla axudas na traducción.
Sí, por exemplo, Thunderbird, as ferramentas de as aplicacións móviles, outras ferramentas tamén axudo na súa traducción. A principal que trato de facer é Firefox, Thunderbird, pero cantas máis mellor.
Desta forma, se alguén quere navegar pola internet completamente en galego, pode facelo sen problemas. Está 100% traducido todas estas ferramentas.
Sí, sí, es decir, non tes ningún problema. Si tes intención de navegar en galego, de utilizar aplicacións en galego, non vas a ter ningún problema. Vas a poder ter un navegador en galego, vas a poder ter un sistema operativo en galego, a maioría de programas en galego. Ese non é moi sinxelo, pero temos recursos para poder explicarlle a xente como facelo, non tens que ter un nivel técnico casi básico de usar 4 ferramentas, porque ximos axudar a facelo.
Esa iban a ser as minhas siguientes preguntas de como empezar a axudar. Participas no desenvolvemento de GlotPress, que precisamente a plataforma que usa WordPress para xestionar o tema das traducións.
Sí, casi por casualidade pasei de ser usuario de GlotPress a desenvolvedor. Hubo unha persoa da comunidade que falou comigo porque necesitaban xente que traballara no desenvolvemento desta ferramenta de traducción. GlotPress basicamente é unha plataforma de xestión de traduccións e a que usamos na traducción de WordPress en translate.wordpress.org. Pois xa te digo, casi por casualidade pasei de ser un usuario, un administrador das traduccións a galego, a ser desenvolvedor e a poder tomar decisións. O cual me parece moi interesante porque ao final, a vez de ser desenvolvedor, son un usuario do que desenvolvo. Entón, moitas veces tens unha perspectiva de usuario final que che permite centralizarte nas necesidades reais que ten moita xente. E tamén cando falas con xente con usuarios de outros idiomas, entendes moito moito mellor o feedback que eles che dan. Teñen unhas necesidades concretas que normalmente teñen moito sentido, pero se non eres traductor, non eres un usuario da ferramenta, pois moitas veces non as ves.
Bueno, queremos facer chegar a xente que estas plataformas están pensadas para xente sen coñecementos de informática, que se queren botar unha man na traducción, o único que necesitan saber é o idioma o que van a traducir e pouco máis, ¿verdad, Jesús?
Sí, básicamente o que necesita ser, o que recomendamos é ser nativo na lingua que queres traducir, porque se non eres nativo vai haber temas que con puntuais que non vas a ser capaz de traducir. E pouco máis, é dicir, a plataforma é super sinxela porque che pon a cadea original en inglés, ponche un recadro onde tens que introducir a cadea que tú suxiles, non se vai aplicar automáticamente, sino que pasa un proceso de revisión, de validación por unha persoa que leva na comunidade tempo revisando. E tens moito feedback, moita información das traduccións noutros idiomas. Co cual, pois se ti coñeces español, portugués ou outro idioma derivado do latino que che poida dar saber por onde podes ir, vai a ser sinxelo. E de todas formas, eu que recomendaría é achégate a unha meetup de WordPress ou de calquera outra ferramenta onde saibas que hai traductores, ou a un evento como temos o 18 de outubro nesta WordCamp que comentaba antes na Coruña, onde vamos a ter unha mesa de traduccións a galego, pois aí vas a ter a xente con experiencia que che vai poder explicar desde cero, resolver todas as túas dúbidas, vas a poder salir dese evento pues, podendo colaborar. Non sei, ata agora, este mismo evento facíase en Pontevedra, un raro era o ano onde dúas ou tres persoas non viñan sin ter nin idea de como se traducía, pero con moita ilusión, con moitas ganas, e despois, no día a día desde a súa casa, colaboraban, enviaban cadeas, persoas activas na traducción de software libre galego.
Inda que xa comentaches algo desto ao respecto, que proxectos ou iniciativas están agora mesmo máis necesitadas de mans? Onde faría máis falta a xente nova colaborando?
Uf, é unha moi boa pregunta. Eu creo que necesitaríamos principalmente a coordinación. É un tema que temos un pouco deixado de man, pero sí que nos falta coordinarnos. Porque por exemplo, movemos nestes dous proxectos que che estaba comentando en WordPress, na parte de Mozilla, pero descoñezo realmente o estado do resto de proxectos onde fai falta colaborar, onde non fai falta, quen está adicándose a cada elemento, co cual este elemento de coordinación sería vital. Non sei se ten sentido facelo como estamos facendo atado de agora a través de unha asociación de software libre, a través da administración, a través de unha entidade tipo a Real Academia Galega, eso tampouco teño demasiado claro. Mellor, si poden non depender de políticos, quizá que sea a opción adecuada, pero se digo coordinación, e tamén fainos fa moitísima falta a creación de contido, é dicir, a creación de contido desde o punto de vista de que os usuarios vexan e normalicen o galego no seu día a día, teñan en conta ou vexan que necesitan utilizar o software en galego, porque se ti ao final no teu día a día non normalizas o uso da lingua galega e non a valoras, pois posiblemente non vayas a decidir poñerte o Firefox en galego, poñerte o instalar o teu blog en galego, non vas a tomar ese tipo de decisións.
Agora que todo o mundo fala de inteligencia artificial, cambia algo para o traballo de traducción?
Sí, non. Cambia porque, vamos a ver, no, a todo agora a calidade da traducción de cadeas non é suficientemente boa como para permitir traducir de forma automática e largar a producción sin validación humana. Por que? Porque non ten un contexto amplo. O que comentaba antes de la diferencia entre traducir un texto grande e cadeas soltas é que aí non ten todavía ese contexto para poder ter traduccións de calidade. Está, de feito, pasando moito no mundo de WordPress, e imagino que na traducción de software libre en xeral, que te atopas moitísimo cadeas de traducción de xente que non son galego falantes, moitísima. Veñen a maior parte da India, supoño que serán porque son contratos de traducción, con moi mala calidade. Eu, por exemplo, estou nun grupo privado de traductores de WordPress a español, lamentable as traduccións que chegan aí. Co cual, non ten calidade suficiente todavía, se non hai unha validación. E o que nos está pasando é que nos está engadindo carga de traballo os validadores, porque se ata agora, antes de que a IA se normalizara de forma masiva, solo teñamos que validar o traballo que se facía a man, ahora temos este extra de traballo que hai que validar de xente que non coñece o idioma, que está feito por IA e que non se toma ninguna molestia de que un validador que sea nativo en ese idioma pues tome esa revisión. Con cual, para textos grandes, funciona de maravilla. Calquer IA das principais que nos atopamos no mercado traduce moi ben a galego. Para a traducción de software, aínda non. Aunque o caso de textos, por exemplo, avanzou moitísimo, dos modelos que estábamos vendo hai un ano, un pouco menos, aos modelos que estamos tendo hoxendía para a traducción de textos, cambiou moitísimo para mellor. Eu estou, por exemplo, estes días traballando na validación de traducción de textos longos de forma automática con IA, e ves o que che traduce un modelo de hai 9 meses, o que traduce un modelo actual, e cambia moito o conto. Entón, como estará isto dentro de un ano? Non temos nin idea.
E falando do futuro, como ves o futuro do galego no mundo digital?
Pois son sempre moi pesimista. Hai xente que me dice que son demasiado, pero vexo pesimista porque o que me estou atopando é que non hai unha continuidade de uso do idioma, non hai unha transmisión do galego de intergeneracional. Entón, se non temos falantes en galego, non teremos creadores de contido e consumidores de contido en galego, e non teremos xente que necesite utilizar o galego de forma habitual, no software, no seu día a día. Con cual, se non vamos á raíz de todo isto, non creo que teña a longo prazo moito futuro. Obviamente, esta situación pode ser reverter, pero simplemente tens que irte a un colexo de primaria, xa non falo de cidades grandes, pero de vilas medianas, ver que non ningún crío utiliza o galego, ou son casos moi contados, co cual eses críos que hoxendía teñen 8, 10, 12 anos son os futuros usuarios do software libre. E obviamente non creo que tome a decisión de usarlo en galego, aunque o teñan traducido a galego. Desde a nosa parte como traductores, nos o que temos que facer é facer esa traducción a galego, poñer esas ferramentas en galego. Hai outra parte, que creo que é a parte política, que se ten que encargar de facer esa labor de normalización da lingua, que non se está facendo para nada. Entón, a nosa parte, pues, estamos facendo o mellor ou peor, pero estamos facendo. Pero son moi, moi negativo quanto a como vai evolucionar o galego no futuro.
E se puderas facer unha cousa para mellorar a presencia do galego no software e na tecnoloxía, cal sería?
E xa che digo, normalizala desde base. É dicir, se ti me dis que consigues que os rapaces de 10 anos, que teñen os 10 anos, sean competentes en galego, o problema é que vamos á base de que non son capaces de falar correctamente a lingua. Eso pareceme alucinante, que non este pasando nada, porque os rapaces saian de primaria sin ser capaces de manter unha conversa nun galego máis ou menos correcto, vale? Eso é alucinante. Entón, se tivésemos este cambio e conseguiremos que estes rapaces, esta xuventude, cambiara a ser galego falante, sí que poderíamos ter usuarios de software libre en galego. Con cual, pasaría que si, aunque nosotros non traduciremos o software libre a galego, sí que estes usuarios, habría sempre unha pequena minoría que tería esa iniciativa, e se poñería a traducir o software libre a galego, co cual funcionaría todo dunha forma moi, moi fluida. Pero se non teñen esa necesidade, non vai haber traductores, non vai haber tampouco software libre en galego. De feito, é un problema que nos atopamos que a xente que tivaste a unha reunión de software libre, a unha reunión de traducción, e os traductores xa temos unha idade, non ves... Algún se ve, pero é moi, moi raro ver xente de 20, de 25 anos. Vale? Non teñen esas inquedanzas polo idioma, nin teñen esa necesidade de traducir software que utilizan ou de traducir calquer outro tipo de software. O cual, algo básico, virar este cambio en políticas lingüísticas, este descenso de galego falantes no, na parte inferior da pirámide xeneracional.
E para ir rematando, que dirías a alguén que usa ordenador en castelán ou inglés e que nunca se lle correu cambio ao galego? Por que debería probalo?
Basicamente debería probalo se é galego porque estaría normalizando a súa lingua, estaría axudando a que se fomentara. Por que non? Moitas veces podemos contestar con outra pregunta. Porque se na túa vida, no teu día a día, utilizas o galego, falas galego, te lo normalizado, porque tes o teu ordenador, a túa ferramenta de traballo habitual, o teu teléfono móvil, noutro idioma que non é o que utilizas habitualmente. E se non utilizas habitualmente galego, por que non o estás facendo? Sei que a veces é problemático en determinadas xeneracións, dos ambientes que te moves, pero unha vez que te acostumas e que o empezas a utilizar de forma habitual, non é ningún problema. Eu ainda me lembro, son galego falante de toda a vida, e cando cheguei á universidade, no meu grupo de amistades, pois era dos dous, tres que falábamos galego. Estaba totalmente normalizado. Ninguén o vía raro, simplemente tens que normalizalo ti, deixar que fluya, e eso vai te levar a ter outras inquedanzas, a probar software en galego, a probar o teléfono móvil en galego, o aplicacións en galego, normalizalo simplemente.
Onde pode a xente seguirte ou contactar contigo se queres saber máis, colaborar nas traducións de WordPress ou de Mozilla?
Eu teño un blog, jesusamiero.com, onde falo sobre todo de cousas tecnolóxicas, aí pode seguirme, teño aí o contacto se alguén quere contactarme. Despois, se alguén ten inquedanzas en traducir software, fundamentalmente WordPress ou toda parte de Mozilla, pode contactarme directamente, eu explicarelle, podemos facer un vídeo ou calquera historia, pero eso non hai fallo. Pero onde nos vamos? Vámonos para traducir WordPress a translate.wordpress.org e para traducir Mozilla, vámonos a ponton.mozilla.org. Vale, son as dúas plataformas de traducción. Aí hai bastante información, pero xa vos digo, traducir é sinxelo, pero a veces esa curva inicial non é tan amigable como debería de ser.
E se non, como decías antes, o 18 de outubro, non?
18 de outubro, domingo, na Coruña, temos o segundo día da WordCamp en Galicia, temos o que se chama Contributor Day, onde nos xuntamos en distintas mesas para colaborar o proxecto libre WordPress.org. Pois hai mesas de traducción a galego, hai mesas de que explica como montar e xestionar a túa comunidade, como axudar nos vídeos de WordPress, como axudar no marketing. Hai un montón de mesas de distintas que non tens que ser un programador, non tens que ser un técnico para poder colaborar, e sí que che van a explicar como empezar a colaborar en un proxecto de software libre. É superinteresante porque moitas veces queres colaborar, pero non tens idea por onde empezar. Aí vas a topar a xente que ten moita experiencia colaborando, que ten moita man esquerda para poder axudarche. Creo que sí que é un punto vital para poder perder ese medo e dicir, bueno, pues non é nada do outro mundo, como foi o meu caso cando empecé a traducir, que dices, uff, non vou ter ni idea. Empezas, explícanche 4 cousas, empezas a ver 4 cousas, e ves que non é nada do outro mundo, e que sí que é algo moi satisfactorio, porque, por exemplo, no caso de WordPress, ves que no momento que tú estás traducindo, se dan unhas condicións, ese software xa aparece en galego coas túas cadenas que acabas de pôr, e despois vas estar topando por aí que páxinas que utilizan WooCommerce, por exemplo, están traducidas a galego gracias ao teu traballo. É algo gratificante. Solo animarvos a que normalicedes o uso do galego no voso día a día, tanto de forma oral como, obviamente, en todo o software que utilizades.
Moitas grazas, Jesús, por contarnos todo isto e por facer que o galego chegue tamén á pantalla do noso ordenador. Lembrade que se visitades páxinas feitas con WordPress, é probable que o traballo de persoas como Jesús estea detrás. Se queredes colaborar, os enlaces estarán nas notas do episodio. Ata o próximo Mancomún Podcast, onde contaremos con algunhas sorpresas.